Blaðsíða 3, fyrsti kafli. Helgi Bjóla nemur land. Helgi Bjóla, sonur Ketils Flatnefs, nam land á Kjalarnesi, milli Leirvogs og Bossár og bjó að Hofi á Kjalarnesi. Hann var ágætur maður, blótmaður lítill, vitur maður og friðsamur í samskiptum við aðra. Kona hans var Þórný, dóttir Ingólfs í Vík, er fyrstu setti stað á Íslandi. Þeirra synir voru Þorgrímur og Arngrímur. Þeir voru báðir stórir og sterkir og hinir vasklegustu menn. Helgi útdeildi til skipverja sinna löndum á svæði því sem hann hafði numið. Þrándur fekk Þrándarstaði. Eilífur fekk Eilífsdal. Hækingur fekk Hækingsdal, Tindur fekk Tindstaði og svo hver þar sem honum þótti henta. Maður hét Örlygur. Hann var írskur að ættu og uppruna. Á þessum tíma var Írland orðið kristið. Þar réði ríkjum konufokur Írakonungur. Örlygur varð fyrir reiði konungs. Hann fór að finna Patrik biskup frænda sinn sem sagði honum að sigla til Íslands. Því að þangað sigla nú, sagði hann, margir voldýr menn. En ég vil leggja til að þú hafi með þér þrjá hluti. Það eru vígð mold sem þú lætur undir hornstafi kirkjunar, biblíuhandrit og járn klukka vígð. Á síðunni eru orðskýringar. Bjóla er viðurnefni en ekki er vitað með vissu hvaða merkir. Hugsanlega er þetta írskt mannsnafn Bjólan. Namland merkir að hann helgaði sér landið. Það var óbyggt og engin átti það, samanber orðið landnám. Blótmaður er sá sem blótar goðin. Blót voru og eru enn. Trúar athafnir heiðina manna. Konofokur er írska, Konsobar, algengt ættanlafn þar samanber enska heitið Konor. Vígðmold er mold sem hefur verið blessuð af presti eða öðrum trúarleiðtoga.